Eýär Azatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda daşowda çäkli derejede berilýän uwny satyn almagyň düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler giýildi. Türkmenistanyň dürli welaýetlerinde raýatlaryň pensiýa we aýlyk haklary giýjikdirilip berilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Bir adam uloğunu Britanyanın parlament binasının daşınakı hopsızlık böğüdünösün önünden son terrorçuluk ayıplamalarında tuso edildi deyip London'un politiyası aydiyarı. 14. avgusta London'un şehir politiyası uloğ çaknışığına terrorçuluklu hücum hükmününe çemeleşiliyendiğini ve vakanı derinemek işine terrorçuluğa karşı komandı ve nyanın yolbaşçılık ediyendiğini məlim etdi. Uloğun erkek sürücüsü ofiserler tarafından vakanın bolun yerinde tuso edildi deyip Britan paytautının politiyası 14. avgusta Twitter sosial ulgumyny paýlaşan maglumatynda aýtdy. Şeýlede polisiýa wakada piýada barýan bir näçe adamyň yaralanandygyny ýöne wakanyň bolan ýerinde ýaranyň ele salynmandygyny mälim etdi. Sosial mediadaky kadrlarda wakanyň bolan ýerine agyr ýaraly polisiýa işgärleriniň gelýändigini we Londonyň merkezindäki parlament binasynyň töweregindäki territoriýanyň ýapylandygyny görse bolýar diýilip Reuters habar agentliginiň maglumatynda bellenilýär. Şeýlede wakanyň bolan ýerine tiz kömek we ýanyň söndürji ulaglar hem barda. Owansanyň demir adynda Taliban söwüşçüleri ýurdun milli armiýasynyň operasiýa bazasyny basyp aldy. Ýurdun gün ortasynda bolsa Gazny şäheriniň üstünde hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda barýan söwüş tapgyr 5-nji gününe girdi. Owan Gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Gafur Ahmet Javedin aýtmagyna görä 13-nji awgustda giýişlik Taliban söwüşçüleri ýurdun demir adyk welaýaty Faryabdaky Gormaç etrawynda yerleşýän bazanyň kontrollugyny ele saldylar. Javed söwüşde 14 Owan eserinin ölendiğini ve başada adından 19 sansının yaralanandığını hem sözünün üstüne koştu. Owan armesinin metbuat vekili Muhammed Hanif Rizai'nin sözlerine göre 12. avgusta Taliban Çinaya lager deyilip tanalayan baza karşı hücumlarına başlandı. Onda 100 Owan eseri bardı. Harvı bazanın düşmanın gözükçülüğüne geçmek bir betbahçılık deyip Rizai aytdı. 13. avgusta Birleşen Ştatların prokurorları Prezident Donald Trump'ın saylow kampaniyasının önkü başlığı Paul Manafort'a karşı suud ayıplamalarını tekrarladılar. Bu vaka Manafort'un salgıtlardan kaçma üçün Ukrayna'da siyasi genişçi işleri üçün alındığı aydılayan milyonlarca doları gidilendiği varada 10 gün devam eden soru etmelerin idianına kavat geldi. Manafort'u qorap çıkış ediyen topar bu iş oyunca şayiatların dinlenmeğini soracaktı ya da soramacaktı varada 14. avgusta mälim etmeli olar. Manafort salgıt ve bank kalplığının 18 punktu boyunca suud ediliyar. Ol bu ayplamaların ehlisi boyunca günel tapılsa 18 yıllan 10 yıla çenli türme tutsoğluğu bilen yüzeydi olup biler. Prokurorlar Manafort'un 2010-2014 yıllar aralığında Ukrayna rayetinden alındığı aydılayan 60 milyon dolardan prosentlerin ulu muktarı varada hatavat bermen salgıttan kaçandığını güman ediyarlar. Irakda ve Siriyanın aglaba bölüğünde İslam devleti toparının harbi yenilişigine garamazdan bu yurtlarda ekstremist toparın ortaçı 20 mingden 30 minge çenli söwüşçüsi bar deyilip Birleşen Milletler Guramasının hasabatında aydylýar. 13 avgusta ýaýradylan hasabatda bu çaklamaların hükümetin maglumatına esaslanýandygy bellenilýär. Ýöne onu gurulungy diýen hükümetler aýdyňlaşdyrylmaýar. Söwüşçüler Irak bilen Siriýanyň arasında deň paýlandy deyilip İslam devleti ve Al-Kaida garşy sanksiýalara synedýär. Yani ekspertlerin Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Genişine beren hasavatında aydılıyar. Ekspertlerin sözlerine göre İslam devletinin esası söğüşçülerinin köpüsü Uvansana yerleşti. Bu yurtta toparın 3500'ün 4000'ü çenli söğüşçüsü olup olorun sahanı barha artyar. İspanyanın La Liga futbol bölümü özünün Facebook sosial ulgamy bilen ir ılalaşığa gol goýandygyny ýelan etdi. Bu ılalaşığa laýyklykda Uwansandaky, Pakistandaky ve Hindi subkontinentindäki tomoşaçylar sosial ulgamlar arkaly öňmizdäki 3 paslyň dowamında La Liga'nın futbol ýarşlaryna mut tomoş edip bilerler. Liga'nın 380 sany futbol duşuklaryna tomoş edip biljek beýleki ýurtlaryň arasında Hindistan, Bangladeş, Bhutan, Nepal, Maldiv adalary ve Sri Lanka bar. Bu ulalaş goýunça ilkinji futbol ýarşy 17-nji awgustda efire goý berler. Facebook we La Liga bu ulalaşyň bahasy barada häzirlikçe hiç bir maglumat mälim etmedi.